hvernig var undirbúningnum háttað. Við æfðum svona tvisvar sinnum í viku fyrir jól, laugardögum og svo eitt kvöld í viku. Laugardagsæfingarnar voru svona akkerið í æfingaskipulaginu yfir veturinn. Eftir jól keppnum byrjað svona í lok janúar yfirleitt. Við keppnum yfirleitt fyrst í lok janúar. Þá vorum æfingar kannski tvisvar fjórum sinnum í viku. Alltaf laugardagsæfingar og eitthvað kannski tvö til þrjú kvöld þegar við vorum komin mjög nálægt keppninni.
Hvað gerðum við á þessum æfingum?
Við já, svona akkerið í eða svona grundallar atriði sem æfingum var að svara hraðaspurningum. Svo bæði gamla spurningar sem við safnað saman gegnum tíðina og eins trivial pursuit spurningaspjald og svo horfðu þess vegna eitthvað á sjónvarpið eða átum einhverja pizzur þarna sem mæfingum og svona voru bara að spjalla en þessar hraðaspurningaæfingar voru svona alltaf grundvöllurinn, voru alltaf hraðaspurningar hver einnist æfing.
Hvernig undirbjóðst þú þig persónulega fyrir keppni?
Ég tók þátt í þessum æfingum og svo var maður svona, hafði maður þetta baku eyrað þegar maður var eitthvað að lesa. Maður las það hversu meira af, eða ég las miklu meira fræðibókum heldur en skáldsögum á þessum tíma. En það var svo sem kannski eitthvað sem maður byrjað áður og svo reyndi maður bara að fylgja sver með.